Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Повеќе од 4 години по упадот во Македонското собрание, четворица поранешни функционери осудени на казни од 6 до 6,5 години затвор. Коалицијата Менуваме, која ги застапува правата на лицата со попреченост, најави можна блокада на улици и крстосници. Носење погрешни чорапи или танцување може да бидат кривично дело во Белорусија. Почнуваме со прегледот вести. Во последните 24 часа регистрирани се 10 нови случаи на COVID-19, од направени 2473 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Во Скопје има 7 новозаразени и по еден во Прилеп, Тетово и Струга. Пријавени се 2 починати лица, регистрирани се 16 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 156.086, на починати 5491, на бројот на активни случаи е 300. Во највисокиот ешалон на власта, па дури во вториот ешалон, не е препознаена корупција. Рече денеска премиерот Зоран Заев, како одговор на тоа дали ќе побара одговорност од вице-премиерот за борба против корупцијата по објавениот извештај на State Departmentот за инвестицијската клима за 2021 година. Во извештајот, меѓу другото, се нотира и дека корупцијата е постојан проблем за водење бизнис во Македонија. Заја вели дека кај министрите и кај директорите нема корупција, туку таа е во делот на административното функционирање на јавните институции. Соединените американски држави и 20 други земји, меѓу кои и Северна Македонија, ги осудија масовните апсења во Куба и побара целосно враќање на пристапот до интернет на островот. Демократиите ширум светот заедно ги поддржуваат кубанците и ја повикуваат владата на Куба да ги почитува барањата за универзални човекови права. Навере денеска американскиот државен секретар Ентони Блинкен во заедничката декларација. Зад неа стојат владите и на Австрија, Бразил, Колумбија, Хрватска, Кипар, Чешка, Еквадор, Естонија, Гватемала, Грција, Хондурас, Израел, Латвија, Литванија, Косово, Црнагора, Полска, Република Кореја и Украина. Илјадници кубанци на 11 јули излегоа на улиците низ повеќе градови во земјата поради длабоката економска криза, постојаниот недостиг на струја, храна и лекови. Председателот Мигуел Диас Канел брзо ги растори уличните протести, што резултираше со еден починат, десетици повредени и стотици уапсени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Пораничните функционери Трајко Велјановски, Милена Киевски, Спиро Ристовски и пораничниот директор на УБК Владимир Танасовски се виновни за терористичко уривање на уставниот поредок и загрозување на безбедноста. Одлучи судот кој им израче пресуди и казни затвор од 6 до 6,5 години. Судијата Илија Трпков рече дека случувањата на 27 април 2017 се напад врз срцето на демократијата. Известува Пелагија Стојанчова.
Осудени за загрозување на уставниот поредок и безбедноста се поранишниот председател на собранието Трајко Велјановски, кој доби 6,5 години казна затвор. Поранишните министри од редовите на ВМРО-ДПМН Милејана Киевски, Спиро Ристовски добија по 6 години 3 месеци казна затвор, а поранишниот директор на УБК Владимир Атанасовски доби 6 години казна затвор. Судот реши осудените Спиро Ристовски, Трајко Велјановски и Владимир Атанасовски да бидат во куќен притвор до правосилноста на пресудата, а Јана Киевски веќе е во домашен притвор за друго дело. Сега обвинетите се виновни зошто во 2017-та изготвиле план за да го загрозат уставниот поредок, организирале протести, материјално ги помагале, го намалувале бројот на полицајци и презеле мерки за да може луѓе да влезат во собранието и да извршат насилство.
Овој клинично правен настан е плански мотивиран, смислен, плански направен и реален за да се зачува власта. Упадот по законодавниот тон се повреди срцето на представничката демократија.
Рече судијата Илија Трпков на изрекување на пресудат. Тој вели дека загрижуваат обидите настанот да се окарактеризира како патриотизам. Обвинителството најави жалби на, како што рече обвинителката Гордана Смакјаска, ниските казни за организаторите на 27 април.
Минималната казна за ова тривично дело е најмалку 10 години. Изненадена сум јако обвинител на вака ниските казни, бидејќи предходната пресуда за самите извршители на насилниот чин во собранието се дадоа многу високи казни.
рече Смакелска по денешните присуди. Судијата Трпков, изрекувајќи ги казните, рече дека предвиде земена амнестијата за настанот што изгласа собранието и за која веќе се амнестирани повеќе лица, како и тоа што сега осудените за време на рочиштата соработувале со судот и коректно се однесувале. Адвокатот на одбраната Еленко Миланов не коментираше за висината на казните, но вели дека по пресудата останува нејасно зашто е донесена таа, дали тоа се однесува на 27 април или за протестите на Заедничка Македонија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Зголемување на додатокот за попреченост на 12.000 динари од септември е едно од барањата на коалицијата Менуваме, која ги застапува правата на лицата со попреченост. Посредбата со Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, представници на Сдруженијето, излегоа незадоволни. Одветувањата и најавија можна блокада на улици и крстосници. Повеќе од Марија Тумановска.
Без договор заврши денешната средба на представниците на лицата со попреченост со Министерката за труд и социјална работа Јагода Шахпаска, на која било разговарано за нивните барања. Од коалицијата Менуваме велат дека за ниту едно од барањата кои ги доставиле не добиле рокови, туку само им било кажано дека работите ќе се решат.
Министерке госпоѓа Јагода Шахпаска завршија времето ке, туку едноставно сега веднаш во интерес на лицата со попреченост да се остварат нашите права. Не може ние како лица со попреченост е да бидеме втор ред третирани граѓани на Република Македонија и поточно само да не публикуваат во канцелари и да кажат дека многу се грижат.
Изјави Суаре Талишан, координатор на коалицијата Менуваме. Од коалицијата не се откажуваат од намерата да кампуваат доколку ја добијат потребната дозвола. Во спротивно најавуваат блокирање на улици и крстосници.
Ме излегувате на улица пошто ни кажаат дека 200 денара било солидно согласување за 12 години од 7000 на 7000 и 200, така да немаат намера да го покачат додатокот за попреченост. Очигледно дека програмите им служат само за во предизборни ветувања.
Вели Бранкица Димитровска од коалицијата. Од Министерството за труд и социјална политика пак велат дека работат на исполнување на барањата на лицата со попреченост. Во однос на барањето за зголемување на надоместокот поради попреченост, Министерката Шахпаска информираше дека е предвидено покачување на износот за најмалку 15%, но поради пандемијата со ковид неговата реализација е пролонгирана. Покачувањето на овој надоместок ќе се планира во буџетот за наредната година. Ребека Јанковска е родител на лице со попреченост. Покрај центри за рехабилитација, таа ја нагласува и потребата од регистар на овие лица.
Ние баравме рокови, акционен план, за да видиме, значи не може ние да чекаме децении, буквално децении чекаме за овие промени. Ние не сме против никого, ние едноставно се бориме за своите права. Истиот булевет е постојано, јас веќе не знам со колку министри се имам видено во живот.
Разочарано исходот од средбата излезе и Зоран Велевски од Скопје. Неговиот син е во инвалидска количка и боледува од церебрална парализа.
Син ми е во количка. Него прво и основно ќе кажам дека еден контенер не му е достапен да види што, дали ќе може, ако ме нема мене, да види дали ќе може да обстане, да најде корка леп. Тај трагедија.
Инаку дел од барањата на лицата со попреченост се и одстранување на границата од 26 години за користење скутери и друг вид на моторни колички, потоа воведување на бели стапчиња, мерачи за шекер и притисок за лица со попречен вид на товар на фондот, како и симнување на старосната граница за деца со попреченост и посебни потреби од 26 на 18 години за остварување на права од социјална и здравствена заштита.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Десети цилјади луѓе се приведени во Белорусија во брутална владина акција по спорните избори во минатиот август, кои го продолжија повеќе децениското владење на Александар Лукашенко. За чудни злосторства, белорусите може да завршат со парични или дури и затворски казни, пренесува Гоце Атанасов.
Белорусија е во хаос од минатиот август кога на спорните председателски избори по шести пат победи Александар Лукашенко, кој управува со земјата од 1994 година. Изборите предизвикаа невиден бран протести кои беа пречекани со пресметка која беше брутална дури и за авторитарната Белорусија. Повеќе од 30.000 белоруси поминаа низ притвори. Бројот на политички затвореници надмина 540 и вклучува над 20 новинари. Секоја форма на протест може да доведе до парична казна, па дури и затвор во Белорусија. На нација Сивцова Сијадушкина и беше кажено дека незината облека е несоодветна. Проблемот, незините чорапи беа бели со црвена лента, истата шема како и историското знаме што е забрането во Белорусија. Таа беше гонета според законите за забрана за неовластен протест и беше наредено да плати 2320 белоруски рубли или 900 долари. Судијата истакна дека незините навредливи чорапи и патеки биле многу видливи, бидејќи во тоа време носела кратки фармерки. Во западниот град Хродна, Лјуба Сарлај помина еден ден за дрешетки и беше казната за носење црвено-бели панталони. Андреј Дражин од градот Иванава беше казнет во март затоа што постави пред својата куќа знак кој беше бел со црвена лента. Полицијата сметаше дека ова е форма на нелегално демонстрирање. Бело-црвеното бело знаме не е официјално забрането во Белорусија, но ова не го спречи судијата да го казни Дражин со еквивалент на 450 американски долари. Дури и букет цвеќе може да биде подлупа на надлежните органи. Алена Винокурова од Новополацк беше казната со 350 долари за комбинација на букет од црвени и бели цвеќиња, кога одела на роденденска забава на незината ќерка. Во едно од најголемите кривични судења во Белорусија се вклучени десетици луѓе кои беа приведени за пеење, песни и танцување на улиците во Брест во септември. Безбедносните сили го прекинаа собирот и приведоа многумина. Властите на Лукашенко подоцна ги обвинија за загрозување на безбедноста на собраќајот на патиштата. Вкупно повеќе од 70 лица се вклучени во случајот. Неколку десетици обвинети се веќе осудени, добивајќи од една година ограничена слобода до две години затвор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
И за крај најкоментираните теми на Facebook профилот на Радио Слободна Европа. Веста дека вработените во Министерството за надворешни работи ќе користат електрични тротинети и интервјуто за Радио Слободна Европа со режисерот Владимир Милчин предизвика најмногу интерес кај читателите. Прегледот е на Горица Попова.
Интересен пост објави министерот за надворешни работи Бујар Османи на својот Facebook профил, дека вработените во Министерството за надворешни работи ќе користат електрични тротинети како пример за одговорно однесување кон животната средина и проблемот со аерозагадувањето. Но барем кај оние што ја коментирале оваа информација, тоа како да не наишло на позитивни реакции. Адема Лили вели, ова значи ке има нов тендер, а Бранко Николовски се надоврзува. Адема Лили, тоа значи како тие пак до пари да дојдат, а за народот никогаш да нема. Па потоа еден на друг си пожелуваат добро здравје и живот. Ајтен Ислам напишал, народот нема пари за лекување покрај тоа што секој месец им се одбива од плата за здравство, а овие лопови купуваат тротинети. Срамота, малку им се коли нешто ги возат со парите на народот. Овие тротинети се за одење на кафе до блиските кафулиња и до пазарче, нормално во работно време, смета Кире Христовски, а Владимир Петков прашува, а нам кој ни купува превозни средства, кој сака тротинет, нека си купи. Долгогодишниот граѓански активист Владимир Милчин во неделното интервју за Радио Слободна Европа покри другото вели дека Македонија не е едно арамиско гнездо, туку дека е конфедерација на арамиски гнезда. Виктор Николов коментира, бркатиот партизан што не согледа при очи дека наследниците на побегулјата ќе бидат бетер од него, само што сега не излегува да протестира против неговите пулени што ги донесе на власт. Донка Чапова и Драган Колев иронично му пожелуваат добро утро, а Беким Кадријовски со своето мислење. Точно и сега ти е жал што не си в гнезден. Сонја Илиевска го обвинува Милчин и ти имаш добар удел во оваа состојба во која се наоѓа Македонија. Може би си се разбудил, но дали не е предоцна за кајање? Се уште има луѓе кои веруваат дека вакцините против короната имаат чипови, па по информацијата дека во вчерашното денонокие има нови 24 заразени, најмногу во Скопје и Тетово. Го има само следниот коментар од Велимира Танасовски. И вакцините не чинат кога тие што примиле имаат корона. Тогаш се лажни, значи се чипови.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!